The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Z92.3 FM.
3 ZOZOZO 92.3 Como.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi, sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto-familio. Esperanto!
Yes, saluton, kaj vi aŭskultas la Esperanto-radio elsendo de la 28 de februaro 1-1. Du vil uno, pardon me.
Awech Australie, ne estas montanai amico, etendo manu tui al ni. Esperanto,
Esperanto,
cent jaren kun ligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Por canto ni nun con jubilo, la maestro pro lia labor, al monstro moviso morilo, riubile di mia cor. Esperanto,
Esperanto,
sentiamo in existación. Esperanto,
Esperanto,
mia espero caia. Esperanto,
Esperanto.
Yes, saluton, auscultantoi carai. Se estes in Australio, au, estes exterlande. Kai, estes la radio elsendo de la 28 de februaro. Kai, estes plesuro arrangi la programo por vi. Mia nomo estes Alan Bishop. Kai mi produktis la programon, kai funkciigas la panelon. Eble mi sukcesis hodiaŭ, ĉar estis iomete komplika afero. Kai kun mi en la studio estas konata kolego.
Saluton, mi estas Carlo.
Carlo, yes, saluton Carlo. Kie estas vi? Bone?
Yeah.
Sufiĉe bone hodiaŭ?
Yeah.
Bone, bone, bone. Do, kai ankaŭ estas en alia persono, sed ŝi ne estas en la studio, ĉar ŝi estas for. Francisca, kiu donis anstataŭ kodo, kiu en kiu ŝi registris la voĉo kaj la legaĵoj. Do, Carlo, kiam vi legos hodiaŭ?
Hodiaŭ mi elektis unu artikolon. Kai legas l'articolo in du parti. Estas pri pentrado.
Titolo estas Elise Medina expositios en Nederlando. La dua parto estas pri abundai expositioi scrivas ke es ruik.
Ok, bone, dankon. Kai eble ni aŭskultas kiu legas Francisca.
Hodiaŭ mi deziras informi pri ekspozicio de desegnita humuro en Esperanto. La informo venas de Pavla Dvorakova en la informilo, monata ĉeĥa bulteno por la handikapuloj. Pri la granda eĥo en uzbeka virina magazeno pere de mesaĝo de Henri Maston. Botelo da vino ĉiam helpas celebri, ĉu ne? Sed ĉu eblas fidi botelon sen korkaĵo? Al tiu demando respondas artikolo de la tria kajero 2010 de la Scienza Revuo sub la titolo "Ĉu adiaŭo al kokŝtopilo?" Kaj en periodo kiam oni aŭdas pri ribeloj en tiom multaj landoj, mi deziras prezenti pasintan ribelulinon, Luis Michel. La artikolo estas el tiraĵo de El Rakontoj de la Revolucio de Manuel de Seabra, kaj la titolo Luis Michel, la ruĝa virgulino.
Ah, dankon, Francisca. Estas interesa kolekto de artikoloj. Kaj mi legas nur unu. Estas havas la titolo "Ludi por ŝanĝo". Estas tre interesa artikolo. "Ludi por ŝanĝo". Ankaŭ mi organizis la muzikon por la programo. Kaj hodiaŭ mi elektis tri kompaktdiskojn. Por vi, la unua estas Kaito, tre konata. La kompaktdisko estas Lokomotivo, Rulu Nun. Kaj la alia disko estas de la grupo Assorti. Kaj tre konata grupo Assorti, ĉu ne? Kaj la tria estas la Verda disko. El Polando, kaj estas du kantoj de la Verda Disko. Do, unue ni aŭskultas Kaito. La koro estas Lokomotivo Rulu Nun, kaj la kanto estas la Alarmo Bremso. La Alarmo Bremso. Interesa, ĉu ne?
De mia infanaggio, mi ciam dum voyaggio, exidas proxime al la ruggia help signal. Allogas min tui tento, nutiri por contento, la cienon trans la fenestro, della ruggia savochesto. Ci supre quasau tronas, rigardo ec friponas, se ciu bone conas, shildon ciu admonas. Mi druso esto furnota, aberto poligona, odona cae desfoca, della desiro for portanta al deliro ja ci lui sa me sentas kai tu te ne plu pentas char ili al danger tu sopiras cun esper spiritoi nun demonas ciu iu plu resonas nu ja en ciui sonas vaccio ciu admonas. Mi zuzo esto tu nota aberto poligota odona cae desponda nestu idiota. Exalti, alarmon tiren scialti, jus antau la dram moment de tre grava accident. Batalos mi conqueret, por menti riviere. La c'è non savantan gai, però estos mi cai. Dum mi fanfaronas, voyaggio monotonas, c'è attendante bonas, traino chiu ad monas. Mi duso esto su nota, aperto poliglota, adona cae despota, ne estu idiota.
Yes, dankan Kaito, nella compact disco Locomotivo Rulo Nun, ili cantas la Alarmo Bremso. Kai nun, de Francisca, si parolas ca legis pri unica exposizio.
Granda echo en Uzbeka virina magazeno. Comence de decembro 2010, aperis articolo en la Samarcanda ciu semaina gazeto Le Di, mem compreneble gi estas por virina, cae pro tio gi estas tre populara inter la locae geviroi. Poste, en januaro, aperis Re Echo, ciun verkis ne esperantistino Lidia Ivukina, instruisto de matematico, poeto. Sia articolo havas nomon Esperanto estas sinfonio de la tero. Dank al la apero de la articolo, trovis sin multaj divers agiai kaj divers profesiaj personoj, kiuj jam vizitas privatan, senpagan Esperanto-kurson. Dum la kurso, estas uzata la nova lernolibro kun multaj instruaj ilustraĵoj kaj trejnaj ekzercoj. Ni pretas sendi la lecionojn al la dezirantoj. Ili estas en la rusa, Esperanto kaj angla lingvoj samtempe. La ilustraĵoj servas kiel fraz-bild-vortaro. Tio estas eksterordinara afero, ke pro artikolo nacilingva aperis tiom da dezirantoj lerni Esperanton. Ni pretas sendi tradukon de la 1 decembra artikolo. Ni petas subteni nin kaj skribi al la gazeto iom pri vi mem, pri kion donis al vi Esperanto, pri pasporta servo kaj turismo kaj Esperanto. Skribu, ke pri la artikolo vi eksciis el la interreto. La adreso de la gazeto estas podruga.lady2009 ĉe yandex.ru yandex un ypsilono je la komenco.
Dankon, interesa ekspozicio te. Dankon, Francisca, non estes Carlo, estes via vico, la unua parto de la artikolo.
Yes, estes pri pentrado. Alice Medina ekspozicios en Nederlando. Extraordinara exposizio de Paltlande, fama 27-jara artistino. Ancau de nasca esperantistino baldau ocasos en Nederlando. Aristides Medinc jam esperanticis en la 60-jaraj jaroj do en la sovetia tempo, kai estis aktiva kai konata en Latvio kai delegito de UEA. Li konaticis kun fraŭlino, kiu lernis Esperanton en naucent sepdec quar. Si Lolita cae ari spits en amicis cae en 1979 geecicis. El tiu geecicio nascicis tri infanoi. Alice, 1984, estis la unua. Iam quaiara Alice comencis pentri. La gepatroi entusiasme stimulis sien talenton. Por la gimnasio, Alice studis 7 jaroin en la altlernejo Janis Rosenthals en Rigo, kaj postio iris al la Art Akademio de Latvio pentro sekcion, kie ŝi akiris la diplomon de bakalaŭro pri arto en 2007 kaj la diplomon de magistro en junio lastjara. Intertempe ŝi studis ankaŭ 1 jaron en la Universitato de Porto, Portugalio, cadre della studenta interchange programma Socrato Erasmo. Alice partoprenis en la Universal Congresso en Bialystoko kaj faris belegan pentraĵon de la Bazar Placo, kie la pumo Zamenhof tiam ofte vagis, kaj tie naskiĝis anko la ideo pri ekspozicio en Nederlando. La verkaro de Alice Medina estas abunda kaj mirakle belege. Ne nur pentraĵojn ŝi kreis, ankaŭ librojn ŝi ilustris. Donacetoj por infanoj de la Jevsejeva kaj la poemaron antaŭen de Jo Rainis. Alice gainis ankaŭ diversajn premiojn. En 2007 ŝi estis gajninta de la Art Symposium Marina 2007, kaj krome ŝi ricevis la Albert Foundation Grant, kaj ĝis nun ŝia krono estas la unua premio de la Gallery Global Art 2010, konkurso por junaj artistoj el la baltaj ŝtatoj. Alice estis nomita la plej bona juna artisto de Paltio lastan jaron.
Interesa. Antaŭen mi ne aŭdis la nomon, sed interesa artisto. Dankon. Dankon. Nun alia muziko de la Verda Disco. Estas la nomo, Verda Disco. Kaj la kanto estas Humiligu Min. Mm-hmm. Atentu.
Torturo más y preparo que
Yes, that's an interesting song, tu ne? La canto es Humuligumin. La grupo es MTV, Emptovo. Kai la disco, te interesa disco, verde disco. La mia es producida por la UCO in Bialystoko. Cha es vi povas atingi la disco per la interreto www.myspace.com streco verda disco, unu voto, verda disco. Alia contacto esis per Bialystoko mem. Yeah, interesa. Nun, alia articolo, alia legajo el de Francisca.
Unica exposizio pri designita humuro en Esperanto. Gis la tria de junio. Fama ĉeĥa desegnisto kaj karikaturisto Pavel Rack, kiu estas interalie delonge aktiva esperantisto. Liaj desegnaĵoj estas konataj precipe el la gazeto Juna Amiko kaj diversaj libroj de Stefan Magel. Mallongaj komentarioj al la desegnaĵoj estas en la ĉeĥa, Esperanto, germana kaj la angla lingvoj. La exposizio estas videbla en la Museo de Esperanto en Svitavi, urbo situanta en mezo de Ĉeĥio, en ĉarma regiono de la tiel nomata Bohemia-Moravia Limlando. En la museo mem, situanta en belega historia vilao, videblas ankaŭ daŭra inform-ekspozicio en Esperanto, inclusive informatuŝpanelo. La urbo Svitavi konatas precipe kiel naskiĝloko de Oskar Schindler, germano famiĝinta kiel savinto de judoj dum la dua mondmilito. Pri lia polemikiga personeco ni povas multon interesan malkovri en la ekspozicio en la urba muzeo. Sed la loko proponas ankaŭ aliajn allogaĵojn por siaj vizitantoj. Pli vi povas informiĝi en la oficiala urba retejo www.svitavi.cz Svitavi kun ipsilono. Informas Pavla Dvorakova.
Dankon, dankon Francisca. Nun, Carlo, svia vizore foje.
Nun, la dua parto de Alisa Medina pri abundaj ekspozicioj. Inter 2004 kaj 2010 ŝi partoprenis en 33 ekspozicioj, el kiu naŭ estis ekspozicioj por nur ŝiaj verkoj, ke ne nur en Latvio, sed ankaŭ en Estonio, Germanio kaj Portugalio, kaj nun ankaŭ en Nederlando en tre speciala muzeo, nome la Jack Maris Atelier Museo en Heumen apud Nimego. Jack Maris 1900-1996 estis la nepo de la pentristo Jacob Maris. 1837-1899 representanto de la Haga Skolo. Jack Maris ne nur pentris, sed estis ankaŭ konata skulptisto kaj keramikisto. Jack Maris pro siaj ceramikaĵo estis fama glazur-eksperto. Li loĝis kaj laboris en neordinara domo. Li aĉetis la ekspoziciejon kiun la inĝenier kompanio Heidemai uzis dum la monda ekspozicio en Usono en 1903. Ĉi estis tre taŭga pro sia lumkupulo. Post lia morto tio construajo faricis la atelier museo iac Maris au malonge Maris domo. Vi estas core invitita fari ad visiton al tio museo de la tria cis la trisdeca de aprilo ci iare, iaram. Ciu ne nur la maestro vercoi de Alice Medina, sed anca la belegain vercoi de Jac Maris en natura circauajo. La museo visiteblas mercrede de dec quara cis dec sepa, cae sabate cae dimanche dec tria cis dec sepa, cae crome la interconsento telefonu al 0-2-4-3-5-0-1-5-1 au scrivu al a doblo co e ro so dec helico co po no planet punto no lo. La adreso estas lo oi strat quin dec sep bo bo heu he umen ses quin oc du. Dec kilometra in sude de Nijmegen. Tui apud la autoshoseo a 73. Por informoi en Esperanto telefonu al 024-35-0320 au scrivo al co.ruic. Helico hotmail.no. Convolo ancao visiti la reteon de Alice cae la museon. www.alicemedina.blogspot.com cae www.marishuis.no. La oficiala malfermo estos farata de ancora secreta eminentulo dimancion la 3 de aprilo ie la 13 horo scribas che es Ruic.
Ruic? Tone. Yes, interesse exposizio. Dankon. Nun, alia musico, kai estas el Kaito, refoje, en la compact disco Locomotivo, Rulo Nun, kai la canto estas numero uno, Faifu, Jen la Vivo.
Faifas la Locomotivo, telas gia perspectivo, plera pida sur la relo giusta lau la horta veloi fai fas mira la conductoro pro tecnico della motoro amas liam cun fascino di un coro nella maschino fai fas voia gianto e laude pro la conforto cae applaude con venigas ciui homoi trai non ci estat si Ruston lasas pli oftigas la riparoi, sed ciu vere gravas knaroi. Vagonaro plu fieras, eĉ se foje ĝi superas, tion sentas maŝinisto, kiu flegas kun persisto. Se publiko nun plendadas, kompanion ĝi perdadas, for ĝi antikvaĵon prenu, ke ĝi al fervojo ŝtrenu. Io canto nella vita. Fai pas la locomotivo, la stampoion en activo, estas gi tro mal moderna, gia stato tre consterna. Fai pas triste la conduttoro, chi io longe en memoro, tio in conveturon, kiel grandain vi plezuroin. Paivas nun pri liai sentoi, homoi kiui sen atentoi, cedas cion en forgeson, salutante nur progreson.
Bien, this is Kaito, Locomotivo Rulo Run, kai Faifu, Bien la Vivo. Bona sono, cene. Nun mi esploris la interreto, la alia tago, kai trovis interesa articolon de Guillaume Armide. La titolo estes, Kio estas playing for change? Playing for change. Je la comenzo, esis nur tio arta ideo, sed arta ne lau la nun tempa modo, kiu mal ricigas ciuin votoin kai comprenigas arton kiel decor celan profetion, politicon kiel practicadon de la povo kai ecologion kai biologian facon. Lau la nobla, la ciama, senso, arta, povas esti samtempe crea, bella, unuiga, riciga, vidcapabla, cae ecch, patsiga. Consequenze, tia arta proiecto, ne povis resti, nur afero pri filmetoi de YouTube. La proiecto pli cae pli amplexigis. Aligis algi es steluloi kiel Manu Chao kai Bono, Bono, la cantisto de la mondfama bando U2, kiu havas esperanta nomon, ĉu ne? Bono. Post iom da tempo ebligis organizi concertoin, kiui finfine kunigis kelkain el la disai musicistoi, char onitias la historion de tiui homoi, la concertoi certe havis tre apartan etoson. Kai la concerto nascis fondagion, kies celo estas ebligi au faciligi musiclenadon en mal riciae regionoi de la mondo, porque tiui homoi povu disvolvi sian music capablon. La fondagio Playing for Change, FOPOFOTO, inter alie, iam, helpe de LOEAFO internazialo, ebligis che ruandai orfoi gastu cae lernu musicon en la interculturo cae musico centro. Ebligis construadon de music kai dance leneo en Tamale ganao ununura leneo de la regiono havigis apparataron kai pagas instruistoin de la Tintali Village Teaching Center en Nepalo kun laboras kun lesego Rampolo King, fama Sudafrica poeto, kai Bobby Rodwell, preconstruado della Melo Arts Center in Johannesburgo, Sudafrico. Construigis music leneon en Guguletto, Sudafrico. Kai aliai. Kai de nove, neniu el tiui proiectoi estes simpla afero pri music farado. Sed ciu havas civitanan solidarezon sociain celoin circau music arto. Mi ne conas multain sen profitain organizoin kiel fo. Gi agas per kai pro musico kai pazzo. Toe musico cae pazzo est samtempe celoi, comunic peroi cae motivoi. Tiel, gi ne povas erari, cae tiel gi est mult sensa al mi. Do, cio pri Esperanto? Cia ciam la esperantistoi havas bonan cialon maljoigi pri playing for change. Ciam oni priregardas la reteon cae spectas ciuin filmetoin evidentas che la proiecto nascigis en Usono. Nu, gia devis nascigi ie? Sed yes, ja oni raitas bedari che la musico estas tre tipe Usona. Ne ciam, sed ofte. Cae cefe, la textoi ne tipas neutrali, oni writers bedari che playing for change ne electis rimedoin taugain por vera bona mixo de ciui culturoi. Sed, ciu eblas fari alie nun tempe? Ciu eblus forgesi pri la regado de la angla cae de la usona culturo? Se yes, ciu la proiecto havintus la saman successon? Ciu gi ne devos almeno eci per la nunai modoi. Mi ne respondis tiuin demandoin, sed tamen cun helpo de aliai esperantistoi desiras iel enigi esperanton en playing for change, char mi credas que tio indas. Tio indas kai por esperanto, kai por la proiecto mem, quiu povas disvolvigi lau nova dimensio tuti tauga al gia spirito. Fakte, mi simple pensis che ni povas imiti la proiecton per filmado de canzonoi, cantotai, kai ludotai de tutmondai esperantistai musicistoi. Kie ein vi estas? Ciu vi volas resti ce mi? Interesse, cine? La titolo del articolo vi povas trovi gin sur la reto Ludi por Shangi. Cae la verkisto estas Guillaume Armide. Ludi por Shangi, yeah, bona ideo. Nun, Francisca, estes preta por alia legajo. Bien, Francisca.
Ciu adiauo al corco stopilo. Fakte, jam existas, cele de longdaura fermado de vin boteloi, multai alternativoi por la altvalora natur productajo corco. La plei bonain fisicain proprezoin la faculoi attribuas alao shrob fermiloi, tiui estas nevenkeble malmulte costai, fermas absolute hermetike, kai evitas fremd guston. Speciale alloga kai valora estas la longa capsulo cun longa shrob canelo, Estarai vin faristoi nun tempe usas gin ancao por pintai vinoi, cae tio esas utila por la generala accepto de tiuci por botella fermil spezzo. Lauspertai empirioi jam de longe existas. Prov vinoi de la Esplor Instituto Geisenheim de Germanujo jam ecde 30 jaroi estas fermatai per tiu spezzai turdfermiloi. Same bon qualita, sed pli costa o la plei bona cocstopilo, estas la rust-resista stalfermilo, farita el nobla stalo, quiu garantias por la vino necredeble longan vartienan stucado tempon, sen que tiu pli agigas. Vivai vinoi restas vivai. Fint gastronomoi taxas tiun etson positive, sed optike gi ancora obesonas alcutimigion. Aliflanque, la afero por vino loc ne estas tiom malbona. Antaŭ kvin jaroj, tiu ci nova gusto neutrala vitrofermilo estis surmercatigita. En construita sintes materiala ringo garantias hermetican fermon, kaj pro tio stop garnajo la botelo estas de nove fermebla. Tamen, suffice costa por la vin productanto, ĉar li devas aĉeti aldone al tiu ĉi fermilo tipoj la advocate taŭgajn boteloj. Alumini capsulo montras al la consumanto la ne damagitetson kaj ebligas la sen helpilan malfermon de la botelo. La natura corpo do ricevis grandan konkurancentaron, kiu tamen ne vere malutilis al la vinkulturo. Alkvalitaj vinoj ankaŭ estonte estos enboteligataj per kvalite altvaloraj naturkorkaĵoj. Almenaŭ tiom longe kiom ekzistas kaj estas vivtenataj la korkoverkoj. Ĉiuokaze, ĉe la serĉado por alternativaj ŝtopiloj por vinboteloj prezentiĝas multaj bonkvalitaj elirvojoj. Jes, sed tamen kutimo estas kutimo kaj bona vino devas havi korkŝtopilon. Kaj mi plezure povas legi, ke champagne, kiu estas inter la altvaloraj vinon, tamen daŭre havos naturkorkaĵon.
Yes, bone. Kaj Carlo, ĉu vi havas opinion pri ĝi? Se vi rimarkis, ke biero, ke ĝi estas en plasta taso.
Ne gustas la sama.
Ne gustas la samo?
Ne.
Ah, ok.
Povas esti ankaŭ kun ŝaŭmkapon.
Ah.
Je, se estas en la normala afero, do estas. Se ne en plastic cap. Ne gustas.
Ne gustas. Ah, ok. Ok. Dankon, Francesca kaj Carlo. Nun, alia muziko. Estas de alia grupo. Tiu grupo estas Assorti, ĉe fama grupo en Eŭropo, kaj la disco estas Lernejaj Amikoj, kaj la canto estas Rideto de la Somero.
Thank you. caresso de la onda argent, de la harmonía.
Estas assorti que o cantis tia. Estas la musico de la compa disco de neai amicoi. Cada titolo estes Rideto de la Somero. Cai, Carlo, vi diris a mi que hodiau estes la lasta tago de Somero, citie?
Tu, mi penso, hodiau, morgau.
Morgau estes la unua de mato, do estes la
unua, do, yeah,
la comenzo de autuno.
Yeah.
Ah, eble la tero ŝanĝas.
Kaj
ankaŭ estas la plej malseka sezono.
Jes, somera en la historio.
Terura. Eble aŭtuno estos plej bona.
Eble.
Okej. Nun, alia kaj la lasta legaĵo de Francisca. Do, Francisca, estas vi.
Luis Michel, la ruggia virgulino de Manuel de Seabra. Ciam la Versaila registaro sendi soldato in por preni la canono in de Montmartre, controlitai de la Nazia Guardio, Luis Michel, quiu nascigis en 1830 cae mortis en 1905, estis presidanto de la Observa Comitato de la Quartalo. Pro tio, si estris la virinoin ne ebligantain che la trupoi de tier prenis la canonoin cae atingis che la soldatoi solidarigis cun la parisanoi. Tio estis la explodo de la comunumo, cun la disputo inter la registaro cae la autonoma Pariso. Luis Michel sin disfaldas en plurai frontoi se le doni senson alla ribelo tra sociai rimedoi kiel la organizado de infanai varteioi, la creado de profesiai lerneioi, cae laicai orfeioi. Citiu agado estas ene de sia normala sinteno, accorde al sia biografio. Luis Michel estis educita de geavoi lau liberalai modeloi, inspiritai en la altai idealoi de la Fransa Revoluzio. ŝi estis profesoro en elementa lernejo, sen ŝi rifuzis fideljuri pri Napoleono la tria, kio ne ebligis al ŝi eniri en la publikan edukadon. Pro tio, ŝi uzis la avan postlasaĵon por krei kelkajn lernejojn en la provinco. En 1856 ŝi setlas en Parizo, kie dum 15 sinsekvaj jaroj ŝi sin dediĉas al instruado kaj ankaŭ al la literaturo, kun la publikigo de pluraj libroj, ĉefe poezio kaj romanoj, konatiĝante kun Victor Hugo kaj amikiĝante kun famaj maldekstruloj kiel verkisto Jules Vallès kaj la revoluciuloj Eugène Varlin kaj Raoul Rigaud. Kiam la prusoj sieĝis Parizon kaj la registaro rifuĝis en Versailo, Louis Michel estis blankisto kaj estis anta la popola maso por respondi al la kugloj de la soldatoj de generalo Trochu kontraŭ la ribelantoj. Ŝi laboris kiel flegisto, ŝoforo de ambulancoj kaj gvardiano de la 61a bataliono de Montmartre, komandante virinan roton dum la lastaj bataloj de Montmartre kaj Clignancourt. Ŝi sukcesis fuĝi, sed fine ŝi sin fordonas por liberigi ŝian patrinon, arestita anstataŭ ŝi. Oni juĝis kaj kondamnis ŝin al 10 jaroj da ekzilo. En 1873 ŝi estas deportita al Nov-Kaledonio kaj tie ŝi interamikiĝis kun Nathalie Lemel, ankaŭ reliefa figuro dum la komunumo. En Nov-Kaledonio Louis Michel kunlaboras kun la partizanoj de la sendependeco de tiu franca kolonio kaj estas kun la ribelo de 1878. Ŝi estis 7 jarojn en la deportado, ĝis kiam en 1880 amnestio permesis al ŝi reveni en Francujon, kie ŝi estis akceptita de granda popolamaso. Tamen ŝia revolucia agado ne haltas, kaj en 1883 pro partopreno en manifestacio dum kiu oni forrabis 3 panbutikojn, ŝi estis kondamnita al 6 jaroj en karcero, el kiuj ŝi estis amnestiita 3 jarojn poste. Denove arestita, ŝi decidas ekziliĝi en Londono en 1890, kie ŝi estras anarkiistan lernejon dum pluraj jaroj. En 1905 ŝi mortas pro pulminflamo en Marsejlo, kien ŝi iris por prelegi. Do ŝia nomo ne estas tute forgesita, ĉar dum la Hispana Civila Milito 2 batalionoj de la internaciaj brigadoj havis la nomon de Louis Michel. Estas stacio en la Pariza metroo kun ŝia nomo, kiel ankaŭ ĝardeno apud la Baziliko de Sacré-Cœur en Montmartre. Louis Michel unuafoje hissis la nigran flagon kiel simbolo de anarkiismo. Kaj mi devas ankaŭ rimarki, ke malgraŭ la klopodoj jam en la 1870-aj jaroj por sendependiĝo de Nov-Kaledonio, ĝi daŭre estas franca teritorio.
Dankon, Francisco. Interesse articolo. Kai, nun estas preskaŭ la tempo por adiaŭ, adiaŭi la aŭskultantoj. Se vi desiras kontakti nin, bonvolu uzi la e-poŝta adreson stevskank@hotmail.com. Au per helica posto Esperanto programo po kesto 1106 Collingwood 3-0 victorio Australio. Ja, es ist nun na tempo po adiaui vindo.
Tschüss, Riada de Carlo.
Tschüss, Riada de Carlo. Tschüss, Riada de mi, Alan. Kai, tschüss, Riada de Francisca. Kai mi devas danki Francisca por sia partoprenado per todo. Do, es ist la fino de nia programo, kai ni lasas vin in la manoi de Bolo Young. Kio es Bolo Young? Estas grupo, au cantisto, Pola, en Bialystoko, kai li havas canto sur la verda disco, kai la titolo estas Amicoi. Do, gis riado.